Helge Ievold.
Азаттык радиосунун кабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүбек Терсебай. Кадырменди тыңдарман, энди көрбөйтүн такырыбыбыз Казакстанда Хан кенени кайтарабыз козголоосунун курулууна жана анын максатына арналады. Тарих мамандарынын айтуунча 19-чу ғасырдын 30-40 жылдарындагы Кенесары хан бастаган улт азаттык козголосу Актабан шубурунду алга көл Исламадан кийинки казак мемлекетинин тарыхындагы улуу окуя болду. Хан кенени кайтарабыз козголосунун мүчөлөрү бас сүйөктү Казакстанга кайтаруу үчүн биринчи кезекте коомдук колдоо кажет деп санайды. Козголос жетекчилери бир нече миллион кол жыйнап Ресей Федерациясынын президенти Дмитрий Медведев менен премьер-министри Владимир Путиндин атына хат жолдомак. Азыркы убакта белгилүү тулга алардан куралган 71 кол жиналган көрүнөт. Алардын катарында улут тагдыры коомдук козголосунун төрагасы Дос Көшүм бар. Сарапчынын пикиринче, Кенесары Касымовунун басын элге кайтаруу ар азаматтын арманы. Ол бир аз убакыт мурун бас сүйөктү Эрмитаждан көргөн экен.
Мен өз басым 79 жылыма көрдүм Эрмитаждан, тайгазан турган жерден көрдүм. Ол убакта студент кезимизде, унутпасам бир Сиямен ба, бир жагына жазган номерме, бир демелери бар. Ресейдин колунда калган айдан аны. Бирок 90 жылдары ондай маселе көтөрүлгөн убакыттарда баары айтты Эрмитажда болду.
Алайда Азаттык радиосунун журналисти жүргүзгөн зерттөө барысында Ресей Гылым Академиясынын антропология жана этнография мурашайы директорунун орун басары Эфим Резван бас сүйөк кунсткамерада жок жана эч качан болгон эмес деп жооп берген эди. Дос Көшүм болсо, Кенесарынын басы Эрмитажда болгонуна эч күмөн келтирмейди.
Кенесарынын басы дегенде жазуу болду астында. Тарыхый жадыгер жана отаршылдыктын бир белгилери эсебиндеги жана Кенесарынын басы сыяк. Онун баарын Ресейге кеткенин, муну алардын моюндагысы келмейт. Муну эгер архив менен бир заңдуу жагдайлар менен текшере келсе, шындыгында да Эрмитажда болгон мен оюмча жүздөгөн миңдеген адамдарды көргөн айдан анык.
Мамандын айтуунча, Ресей бас сүйөктүн улуттук багыттагы жумушка туу болуунан кауптенеди. Сондай ак ол аны алаяктар тыгып коюп, кийинен үлкөн акчага сатуу мүмкүн деген болжамды айтты. Чыңгыз хандын 27-чи урпагы Абылай хандын немереси, казак халкынын соңгу ханы Кенесары Касымулу 1802 жылы Көкшетау өңүрүндө дүйнөгө келди. Тарыхый деректер Кенесары колу алгачкы аракетин 1838 жылдын көктөмүндө Акмола бекинисин коршоп, өртөөдөн баштаганын көрсөтөт. Хан кене 1847 жылы Кыргызстандын Жетижал жотасынын оңтүстүк алабындагы Кекилик сеңгир аңгарында каза болду. Хан кененин басын Кыргыздын Орман деген манабы кесип алып Омбы каласына жиберген экен. Бас сүйөктөн күл салгыч жасалып 1987 жылга дейин Ресейдеги Эрмитажда көрсөтүлүп келди дейди. Хан кенени кайтарабыз козголосу текшерүү комиссиясынын төрагасы жана Кенесары хандын 7-чи урпагы Талгат Айдаров. Ол хан кененин денесин Казакстанга акелип Алматы облусундагы Горный садовод элди мекенде жерлегенин хабарлады. Эндиги арманы бас сүйөгүн элге кайтаруу.
2004-тен баштап издедик, 2006 жылы аны сүйөгү табылып, Кыргызстанда Алмалы деген жерде казып алдык да. Ак кийизге орап, кадимкидей хан кылып жетип алып. Ар бир улуттун өз тарыхы болот. Тарых баары орно коюлса, халыктын өмүрү да өзгөрөт, халыктын көз карасы, иш дүйнөсү баары өзгөрөт го.
Денени Казакстанга акелүүгө аттарын атамауды сураган бир катар атактуу азаматтар көмөктөштү дейди Талгат Айдаров. Сондай ак оның сөзіне қарағанда, бұл мәселеге сол кезде бұқаралық ақпарат құралдары қызығушылық танытпаған көрінеді. Қайта жерленген денеге сараптамалық зерттеулер жүргізілмеген себебі олар бас сүйектің қайтарылуын күтуде. Талғат Айдаровтың сөзіне қарағанда, отбасында Кенесары хан туралы аңыз әңгімелер көп айтылады екен.
Халык үчүн өмүрүн аямаган осу восстание башталган кезде Кенесары. Сарыаркада караган чакта өзүн киши инисине айткан го Наурузбайга. Бүкүл казак историясы мурундан бери ата бабадан келаткан сөзүгө жана көмүлгөн али.
Кенесары Касымулу хан саясаткер дипломат иретинде казактын 300 руларынын эдеур бөлүгүн өз туу астында бириктире алды. Онун аскеринин жалпы саны 20,000 адамга дейин жеткен. Халыктын бас көтөрүүнө орто жүздүн көптөгөн султандары менен бийлери кошулду. Доспанбет Жырау Кенесары Сарыханга арналган толгоонда хан кененин өлөр алдындагы сөзүн былай келтирген.
Кош аман бол Сарыарка өскөн жерим, кайткан газдай калың эл көшкөн жерим. Тизе косуп бар казак эл боло алмай, ит пен кыска жем болуп өшкөн жерим.
Хан кенені қайтарамыз қозғалыс мүшелерінің айтуынша кенесары тәуелсіздік жолындағы отаршылыққа қарсы күрес символы. Сондықтан да оның өлімінен кейін ашаршылық және ядролық сынақтар болды. Олар бұл ретте кенесары ақ кезге оралып хан болған күнге жасалынған жұлдыз жорамалды да алға тартты. Осы уақытқа дейін бас сүйекті қайтару үшін бірқатар талпыныстар болғаны белгілі. Мысалға 2009 жылдың 27 ақпанында 50 шақты адамның қолын жиған үндеумен ел зиялылары президент Нұрсұлтан Назарбаевқа шыққан болатын. 1994-95 жылдары Манаш Қозыбаевты қайтаруға тырысқан. Нәтиже жоқ. Сенатор Өмірбек Байгелді де үкіметке Ресейдегі құнды тарихи жәдігерлерді қайтару туралы ұсыныс жасаған. Ол орыстар оның алысында екі мұраны алтын адамның сүйегі мен кенесарының басын берсін деген болатын. Билік тарапынан тағы да жауап болмады. Қозғалыс мүшелерінің айтуынша, бәріне бастың нақты қайда екенінің белгісіздігі кінәлі. Алайда қозғалыстың үйлестірушісі Нұрлан Әмірқұлов Ресей Федерациясының бас сүйекті қайтармауының бірқатар себептерін атады.
Бұрын 20-22 рет ұсыныс жасаған академиктер, тарихшылар, біздің президентіміз, мен өзім мысалы екі рет жаздым. Жауап бермей ата-бабамыздың басын қайтармаса қалай ел боламыз? Инициатива жоқ. Екіншіден скандал болады. Өйткені мынау пепел жасады деген ол болмаған нәрсе ғой.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстанда хан кенені қайтарамыз қозғалысының құрылуына және оның мақсатына арналған талдау хабарды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстанда хан кенені қайтарамыз қозғалысының құрылуына және оның мақсатына арналған талдау хабарды тыңдап отырсыздар. «Экспресс-К» газетінің 2003 жылы 7 ақпанда жарық көрген санында Ресей және Совет одағының ғалымдар академиясының академигі Юрий Хорошиловтың сұхбаты жарияланды. Онда кенесары ханның басы мен байрағы туралы ақпарат берілген. Юрий Хорошилов 15 жылға жуық уақыт бойы одақтық мұражай қорын басқарыпты. Тарихшы маман бас сүйек Эрмитаждың кунсткамерасында сақталғанын растаған. Кейін ұлыстар мен адамзат дамуының ғылыми зерттеу институтына беру актын Юрий Хорошиловтың өзі толтырған көрінеді. Маманның берген сұхбатына қарағанда кенесарының басы әр уақытта Совет одағының мемлекеттік күзетінің қоймасында сақталған. Сондай-ақ Юрий Хорошилов мұражайда қазақ халқының 300-ден астам тарихи жәдігерлері бар және егер бұл мәселе мемлекеттік дәрежеде көтерілсе, оңай шешім табады деген екен. Нұрлан Әмірқұлов та кенесарының бас сүйегі мен байрағы кезінде Эрмитажда сақталғанын растайтын аталмыш мұражайда жұмыс істеген қызметкер Ахонованың хаты бар екенін айтты. Хан кенені қайтарамыз қозғалысының мүшелері де қоғамның қолдауы болып мемлекет басшылары араласса, кенесарының басы Қазақстанға қайтуы мүмкін екеніне сенімді. Мәселеге мәдени құндылықтарды жақтайтын халықаралық ұйымдардың назарын аудару қажет дейді Қазақстандағы парламентшілікті дамыту қорының төрайымы Зәуреш Батталова.
Әр елдің өз тарихы болу керек, әр елдің өз тарихын білу құқығы бар және өз тарихын өз елінде насихаттау, өз елінде өз батырларын жерлеуге ол біздің құқығымыз. Осы халықаралық пакті пайдалану керек деп ойлаймын.
Қозғалыс мүшелерінің айтуынша, Жошы ханның Махамбет батырдың, Амангелді Иманов басқарған көтеріліс басшыларының бірі болған Кейкі батырдың бас сүйектері шетелде. Алтын адамның сүйегі 1960 жылдарының соңында Ресей ғалымдары жасын анықтап беру үшін Қазақстаннан жөнелткен. Бірақ ол қайтпай қалды. Өлі риза болмай, тірі баймайды дейді қозғалыстың ашықатына қосылған азаматтар. Олардың қатарында жазушы Бақытжан Момышұлы да бар.
Тәуелсіз мемлекеттердің басшылары келісімге келіп қайтару керек деп ойлаймын.
Тарихта кенесары хан парасатты әмірші, әскери өнерді жетік меңгерген жау жүрек батыр ғана емес, ғажайып дипломаттан әгөйде болған тұлға. Тарих ғылымдарының докторы профессор Талас Омарбеков кенесары хан ұлы тұлға және оның басын елге қайтару аса маңызды тақырып дейді.
Меніңше бұл шын мәнінде біздің ұлттық намысымыздың қандай деңгейде екенін көрсететін мәселе. Біздің мемлекет басында отырған ағайындарымыздың осы мәселеге мән бермеуінің өзі қазақ тарихын нашар білетіндігін көрсетеді. Үй артында кісі бар деп жалтақтап, ақырында өзіміздің осындай қасиетті ұлы тарихи тұлғаларымызды мерекелеуге мүмкіншілік ала алмай отырғанымыз ақиқат нәрсе.
Талас Омарбековтің айтуына қарағанда, қазіргі уақытта тарихи оқулықтарда кенесарысында ұлт батырларына жеткілікті мән берілмей келеді. Көбінесе 1991 жылдан бергі тарих зерттеліп отырғаны қынжылтады, деді маман. Ол хан кененің бас сүйегі Ресейде екеніне еш күмән келтірмейді. бірі. Қозғалысқа қосылған тарихи қару-жарақ жасаушы Айтберген Құлменов қазақ батырларының сүйектерінің елге қайтарылуына мәдени мұра бағдарламасы араласу керек деп есептейді.
Бұл батырларымыз, еліміз, жеріміз қорғаған хандарымыз, кешегі Мұстафа Шоқай, Оспан батыр дейміз, Кенесары көп қой, алып келу, қалпына келтіру, қою. Біздің мәдени мұра бағдарламасына неге бұл істелінбейді мысалы? На Ермитажда тұрған мен білем, мыңдаған жүзден қазақтың қолөнер заттары бар. Бірде біреуіміз ала алмай отырмыз.
Қозғалыс мүшелері хан кененің табылған сүйегін идентификациялап мәйітіне ақ жауып, Ұлытаудың етегіне алаш пен жошы хандармен қатар жерлеген дұрыс болар еді деп санайды. Қозғалыс мүшелерінің айтуынша, Кенесары ханның басын елге қайтару үшін қоғамдық қолдау қажет. Сондықтан да қоғамның осы мәселеге қатысты көзқарасын білмекші болдық.
Біздің ел осындай тәуелсіздік алып, осындай дәрежеге жетуімізге сол кісінің үлкен себебі бар. Келу керек. Біздің Қазақстанға баяғыда өліп кеткен Кенесарының басын егере ба? Баяғыда өмір сүріп өтіп кетті. Мен оның нәрселер бойынша көңіл бөле беремін, шынымды айтсам.
Кенесарын қайтару керек обязательно. Онсыз мүмкін емес қой. Қайтарған бір себебі уже біздің орыстардан шамалы тәуелсіздігімізді мойындатқанымыз ол есептеледі. Біздің аяғымыздан тұралатын мемлекет болуымыз есептеледі.
Өлген адамның несін қазбалаудың қажеті жоқ, сол күйінде қалған өз дұрыс сияқты. Өйткені қайтарғанмен де бізге не пайда, қайтармағанда да не пайда. Ол өлген адам.
Мықты бір саясаткер болып алуға тырысу керек оны. Соңғы хан енді сізді біріктіріп біраз еңбегін. Феодалдық мемлекетін құрған сол.
Білмеймін, ондай асағат патриот сезімім жоқ шынында.
Қалай қолданбаймын? Ол біздің енді ең атақты қазақтың қандарының бірі, қазақтың азаттығы үшін өмір сүрген, азаттығы үшін құрбан болған. Басы сонда болса қайтару керек.
Әрине, осы сияқты адам болғаннан кейін қайтарған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол біздің тарихымызды алған кісілер, ол сияқты болу керек бәрі өзіміздің жерімізде.
Осы өзіміздің Қазақстаннан шыққаннан кейін өзімізге қайтарып жерлесе жақсы өз бар.
Совет одағы замандағы тарихи оқулықтарда саясаттың ықпалымен Кенесары хандық билікті уысынан шығарғысы келмеген бүлікші темірдей тәртібімен жөнсіз талабына қарсы шыққандардың бәрін аяусыз қырған қанішер ретінде сипатталған дейді мамандар. Қозғалыс мүшелері Кенесары ханның басын қайтару 1988 жылы Эрмитаждан тай қазанды алдырумен тең болады деп есептейді. Кенесары ханның басы мен денесі қосылмайынша қазақтың басы да қосылмайды дейді олар. Қадірменді тыңдарман, осымен Қазақстанда құрылған хан кенені қайтарамыз қозғалысының мақсатына арналған талдау хабар аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәсебай, азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Әуе толқынында азаттық радиосы тұрғындардың баспанаға қол жетімділігі мәселесіне қатысты әзірлеген арнайы хабарымызды бастаймыз. Хабарды жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы. Біз бүгінгі хабарымызда Алматы қаласында жер баспана мәселелерінің не себепті ушығып кеткенін,
ситуация привела то, что, во-первых, есть несовершенство закона.
Үйлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтардың мәселелерін қалай шешуге болатыны жайлы.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, үйден шығуға тиісті қағаздар шығару керек.
Тағы басқа мәселелерді қозғайтын боламыз. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда республика тұрғындарын жер баспанамен қамтамасыз ету мәселесі қатты шиеленісіп тұр. Ішкі миграция толқыны салдарынан аталмыш мәселе күрделеніп кеткен аймақтың бірі Алматы қаласы. Ресми дерек бойынша жыл сайын қала 100 мың адаммен толығады екен, ал бейресми дерек көзі бұл көрсеткіштің 2 есеге көп екенін көрсетіп отыр. Зерттеу нәтижесінде Алматы қаласындағы ішкі миграцияның себептерін анықтаған Перспектив ақпараттық кеңес беру орталығының мәліметінше, тұрғындар негізінен 4 себептен Алматыға қоныс аударады екен.
Нуждался в жилье как причина, да?
Сұралғандардың шамамен 36% қалаға баспана керек болғандықтан келді деп жауап береді. Яғни олар баспана мәселесін осында шешеміз деген үмітпен келген. Сұралғандардың 50%-дан астамы жұмыссыздық салдарынан, яғни нәпақа күнкөріс қамымен қалаға көшуге мәжбүр болған. Ал қалған бөлігінің мұнда келуіне сапалы білім себеп болған.
Дейді орталықтың өкілі Елена Бурова. Мамандардың пікірінше, халықтың Алматы, Астана сияқты ірі қалаларға қоныс аударуының негізгі себептерінің бірі ауылда инфрақұрылымның дамымауы, жұмыссыздықтың өршуі, өмір сүруге жағдайдың жасалмауы, тұрғындардың баспаналарының болмауы, тағы басқа. Аталмыш зерттеу тобы азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз етілу құқығына қатысты халықтың пікірін білген екен.
Вот больше всего 75,3%.
Сұралғандардың басым бөлігі, яғни 75%, тұрғын үй мәселесіне қол жете алмай отырғаны, бұл мәселені өз бетімен шеше алмайтындығын айтқан. Қаржылық мүмкіндіктің жоқтығы бұл ең көп кездескен жауап болды. Бұл халықтың басым бөлігінің кедейшілікте өмір сүріп жатқанын көрсетеді. Сұралғандардың 30% тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі. мәселесін мемлекет немесе жұмыс берушінің өзі мойнын алған азаматтардың қатарына кірмейтінін айтқан.
Дейді Елена Бурова. Қайткен күнде де қала тұрғындар санының артып келе жатқаны шындық. Ал мамандардың пікірінше осыған байланысты жер баспана дауларына қатысты қақтығыстарда қатар өршіп келеді.
Бізді үйімізден шығаруда біз соған қарсылық көрсетіп отырмыз осы жерде.
Мамандар күрделі баспана мәселелеріне кезіккен азаматтарды бірнеше топқа бөледі. Баспанаға қол жеткізе алмай, жатақханаларды сағалап жүрген әлеуметтік жағдайы төмен көпбалалы отбасылар, үлескерлер, ипотекаға несие алушылар, толыққанды жұмыс істеу қабілетінен айырылған жарымжан мүгедектер, алаяқтардың кесірінен жерлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтар тағы басқа. 2006 жылы шаңырақ оқиғасы да дәл осы жер баспана дауына қатысты өршіді. Содан бері 4 жыл өтсе де, бұл азаматтардың мәселесі әлі шешілмепті. Ал өздерінің үйлерінің қиратылғаны турасында қарапайым азамат аттардың арыз шағымы түгесілер емес. Шаңырақсы бойынша сотталған Рүстем Тияқовтың анасы Райхан Тияқова әлі күнге дейін өз үйін заңдастыра алмай жүргеніне шағымданады.
Осы жермен менің де балам кетіп отыр. Жерді сатып алдым. Қолғаты да бар алған адамымның, осы сотталған баламның кредит алып атынан, Рүстемнің атынан кредит алғанмын. Өзім жеті баланың анасымын, кесір әйелмін. Сол жерді салып, фундаментін қойып, жерді енді үйді көтереміз бе деген деймін, ондай шаңырақтың элементі болды. Балам мен екеуі осы жазықсыз жаламен кетіп отыр балам. Көрмеген жоқ. Баламды әбден ұрып, соғып жаңаға тісін түсірген. Сіздерден сұрайтыным баламды осы аймақшаға жатқызып, баламды шығарып берсеңіздер. Жесірін жылатпаса Назарбаев жетімін басынан сипап, барлық жақсылық жасап жатыр ғой. Енді жақсылық жасап осы балаларды 4 баланы шығарып берсе деп отырмын. Фундаментімді заңдастырылған жоқ. Сол фундаментімді заңдастырып, мен басқа жерден жер сұрамаймын. Басқа жерден не сұрамаймын? Сол құйылған фундаментімді заңдастырып сол жерге үй салсам болды маған.
Шаңырақсы бойынша сотталып шартты түрде бостандыққа шыққан Алатау ауданының тұрғыны Аят Темірбаев бірнеше жыл өтсе де жағдайының еш өзгермегенін айтады.
Ол жердегі менің өзімнің фундаментім болған, бір құйылған. Сотталдым, үтмит менде қазір шығын болмағандықтан ол жерді салып үлгермей қалдым. Заңдастырамыз деп қаншама жүгірді, үтпеттік бұл фундаментке қазір заңдастырмаймыз. Ана мынау дейді, Қазақстанда әр азамат 10 сотық жер алуға құқығы бар дейді. Бізде ол заң орындалып жатқан жоқ әрине. Біздің қазіргі тұрған фундаментіміз сізге заңдастырып берсін, басқа ештеңенің қажеті жоқ бізге. Шынына келген кезде халық қазір еңсесі түсіп, бәрі төменгі дәрежеде өмір сүріп жатыр. Ал ертең жұмысқа тұрамын дейді, мен шынын айтқан кезде просрочен документ 25 жылдан толғанда ауыстыру керек. Мен әлі жүрмін ауыстырған жоқ. Неге? Өткен прописка жоқ, тұратын жерім жоқ. Кезінде осы Алматыға келеміз, жұмысқа тұрамыз дейміз де, пропискаға отырамыз, басқа біреудің орнына. Ол үйіне коммуналдық төлемі бе, басқасы ба, бізді пропискадан шығарып тастаған ол. Біз пропискасы жоқ, біз неге бомбыжға бізге бәрібір шынын айтқан кезде. Біреуге жалданып жұмыс істейсің, үйтесің, бізде шыны керек мемлекетке қазір салықты төлеп отырмыз.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың пікірінше, баспана мәселесінің ушығып кетуінің себептері төмендегідей.
Во-первых, есть несовершенство закона.
Біріншіден заңдарымыз жетілмеген, екіншіден халықтың құқықтық сауаттылығы өте төмен. Елді тұтастай кедейшілік жайлаған. Қазіргі таңда мемлекеттік құрылымдар шын мәніндегі кедейшіліктің деңгейін жасырып айтпай отыр. Елдегі ең төменгі күнкөріс деңгейі ресми түрде 15,000 теңгеде бекітілген. Ал мұндай жалақы алатын тұрғындар елде аз емес. Қазіргі таңда елде кедейшілік қанша тұрады деген мәселені көтеру керек. Себебі көптеген көрсеткіштер соған байланысты анықталады. Біз бұл деңгейді көтермейінше қозғалыс болмайды. Кедендік одақ азық-түліктің қымбаттауы осының барлығы елдегі кедейшіліктің деңгейін өсірмесе түсірмейді.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық құқық қорғаушы орталығы қоғамдық бірлестігінің президенті Жангелді Жақыповтың пікірінше, заңсыз салынып деп танылған үйлердің мәселесін оларға күш қолдану арқылы шешу дұрыс емес. Оның айтуынша, бұл оқиғаны тек шиеленістіре түспек.
Маңдай тер ағып алған үйі біреудің атында болып шығатын жағдайлар болады. Осы моменттерде кім жауап беру керек? Біріншіден, сол құжаттар жасайтын мемлекеттік орын қызметкерлерінің ішінде сол участокте отырған азамат пен оның басшысы жауап беру керек. Себебі қарапайым азамат өзі құжатты жасап ала алмайды, жалған құжатты. Оны біреулер арқылы таныстырады. Ақырында таяқ жейтін жаңағы тұрып жатқан азамат или азаматша көппалалы ана болуы мүмкін. Айналып-айналып келгенде сол кісі үйден шығу керек, сол кісі кету керек. Ал сол құжатты жасаған, немесе сол құжатқа жасауға жауап беретін, сол мөрді басқан кісілерге жауапкершілік көбіне тимей жатыр. Сол жағы кішкене өкінішті болып отыр.
Жангелді Жақыповтың пікірінше, мемлекет зардап шеккен азаматтың жағдайын ойлауы керек.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, оның көшетін үйлері басқа жерде тұратын жерлер бар ма, соны қарай отыра барып, үйден шығуға не беру керек. Тиісті қағаздар шығару керек заң жүзінен. Содан кейін ғана сот орындаушылар келіп, үйден шық шығарамын деп айтады. Себебі ол адам басында жаңа құжатты алған кезде ол құжатты өзі жасап алған жоқ, қайталап айтып отырмын кешірсіздер. Осыған орай Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне норма етіп па, немесе сол 177-ші бапқа алаяқтықпен айналысатындарға не айналған бап. Сол баптың талаптарына енгізіп па, осы үй жер мәселелері бойынша қосымша толықтырулар енгізу қажет деп ойлаймын. Аталған қылмыстық әрекеттің құрамында азаматтық қарым-қатынастар қатты араласып кеткені сондай, қазіргі уақытта алаяқ, ол алаяқ па, әлде азаматтық қарым-қатынаста жүріп мойнына алған міндетін орындамай қалған азамат па, ол да белгісіз.
Біз осы мәселеге қатысты Нұр Отан партиясының заңгері Кәкімжан Бишмановтың да пікірін біліп көрген едік.
Мен айтқанда, шешімін айтқандар да бар ішінде. Ол деген қай жерге байланысты? Адам тұра алмайтын жерде болар. Жегіне су ағатын жер, оны Боршайқыда не угойтсы дейді ғой. Оған ертең дырдам тұрғанда да, ол жерге свет тартылмайды, электр жүйесі тартылмайды, су тартылмайды, ешқандай ештеңе істелмейді жерде. Сондықтан ондай жерде әрине адам тұра алатын жер болмаса, оны заңдастырмайды.
Баспана мәселесі толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндігі жоқ. Мүгедек жандар мен олардың отбасында бүгінгі таңда тығырыққа тіреген, соның бірі үшінші топтағы мүгедек қала тұрғыны Гүлшат Садығұлова. 1987 жылдан бері Бостандық ауданында пәтер алу кезегіне тұрып келеді. 23 жыл сарғая күткен ол кезегінің қашан келетінін білмейді. Мына бір аядай бөлмеде оның балалары, келіні, немерелері барлығы 9 жан тұрады. Гүлшат Садығұлованың сөйлеуге мүмкіндігі болмағандықтан бар мәселені бізге оның баласы Айдос Садығұлов айтып берген болатын.
Вот тут у нас коридор, видите, сами маленький, да? Вот сюда вот заходим, видите, здесь кухня. Здесь раньше ванна была. Я сейчас здесь душевую сделал. Ну, как бы побольше мест было, потому что, куда уже, тут ванна вот так была, тут вообще не развернуться, ничего нельзя было сделать.
Бөлмедегі орындарды үнемді пайдалану үшін ол осылайша өзіндік жөндеу жұмыстарында жүргізгенін айтты.
С 87 года, как инвалид, на расширение, как многодетная семья мы встали.
Әкем 87 жылы көпбалалы отбасы бар, мүгедек ретінде пәтерге кезекке тұрды. Совет үкіметі құлағаннан кейін елдегі жағдайдың қандай болғанын бәрі де біледі. Әкем пәтер алу жағын 97 жылдан бері қайта қолға ала бастады. Бірақ ешқандай нәтиже болмады. 2003 жылы әкеміз қайтыс болды. Пәтер алу мәселесінің жүгі енді біздің мойнымызға түсті. Мен де бауырларым да үйлі баранды болдық. Пәтерімізді кеңейту мақсатында 2006-2007 жылдары қайтадан құжаттарымызды дайындай бастадық. Құлақ естімейтін, сөйлеу қабілеті нашар адамдарға арналған Үміт қоғамдық ұйымы өзіміз де өткен жылы Нұр Отан партиясына хат жаздық. Олар бізді қабылдап, жаңа жылға дейін жаңа пәтер беруге уәде берді. Бірақ уәдесі сол күйінде қалды. Бостандық ауданының әкімшілігіне жолықсақ, олар енді ғана 1981-82 жылы кезекке тұрғандарға пәтер беріліп жатыр деп жауап берді.
Дейді Айдос Садығұлов. Біз осы мәселеге қатысты Бостандық ауданы баспана ісі мәселе бойынша бөлімнің бастығы Дәулет Мұсахметұлына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал мүгедектердің құқығын қорғайтын Үміт қоғамдық қорының төрайымы Аманбике Ерғалиеваның пікірінше, Гүлшат Садығұлова сияқты аядай тар бөлмеде тұрып жатқан отбасылар қалада көп. Оның айтуынша жұмыс істеуге толыққанды мүмкіндігі жоқ болса да, құлақ естімейтін мүгедектер тұрғын үймен қамтамасыз етілуі тиіс. Мүгедектер қатарына кірмей отыр.
Қазақстанда бүгінгі таңда 155 мыңнан астам құлақ естімейтін мүгедектер бар. Ал ол мүгедектер үшінші топқа жатады. Заңға қарайтын болсақ, закон о жилищных отношениях дегенде, ол заңда көрсетілген бірінші топта, екінші топта мүгедектер из муниципального жилищного фонда тегін үкіметтен үй ала алады, баспана ала алады деген. Ал үшінші топ ол жерде көрсетілмеген мүлде. Жылдан жылға мынау тұрғын үй баспана жөніндегі заңға неше түрлі өзгерістер енгізіліп жатыр. Арендное жилье дейді, жалға беретін ипотека бар, тағы басқа бар. Но бірақ оның біреуіне де біздің мүгедектер кірмейді.
Мамандардың сөзінше 2008 жылы дағдарыстан кейін ушыққан үлескерлердің мәселесі де толығымен шешілмей отыр. Қазіргі таңда Алматы қаласында 3600 үлескердің мәселесі шешілмеген. Баспана мәселесінің ушыққанын тағы бір дерек растайды. Мамандардың айтуынша Алматы қаласында үйсіз-күйсіз жүрген кезбе адамдардың саны қазіргі таңда 10 мыңға жетіп жығылады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. Қазіргі таңда түрлі қоғамдық ұйым өкілдері азаматтардың баспана мәселесін шешуге қатысты үкіметке мәлімдеме даярлап отыр. Олар үкіметке бірнеше ұсыныстар жасауда. Біріншіден, іс жүзінде тұрғын үймен қамтамасыз етуге жол ашатын, кепілдендірілген бастапқы капиталға құқық беретін ресейдегідей тұрғын үй сертификатын енгізу. Екіншіден, тұрғын үй саясатының мемлекеттік концепциясын жасау, тұрғын үй активтерін басқару бойынша арнайы құрылым ашу, тағы басқа. Мамандар бұдан бөлек азаматтардың экономикалық, әлеуметтік, мәдени құқықтар туралы халықаралық пактының орындалуы бойынша шаралар қолдану, азаматтардың баспанасын тартып алу, үлескерлік құрылыс бойынша міндеттерінің орындалмау сияқты фактілерге қолданылатын жаза түрін қатайту сияқты ұсыныстарды айтып отыр. Құрметті тыңдарман қауым, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы қаласындағы тұрғындардың баспана мәселесі жайында дайындалған арнайы хабар болатын. Хабарды эфирге әзірлеген Мақпал Мұқанқызы. Азаттық толқындарында кездескенше аман сау болыңыздар.